Natur aldizkarian duela gutxi argitaratu den artikulu bat deigarria iruditu zait. Pertsona talde batekin egin zuten esperimentu batek agerian utzi duenez, oroitzapen desasegin bat nahita hazteko ahaleginak ondorio kaltegarriak izan dezake gure memoriarako. Ikusi denez, pertsona batzuk gai dira duela gutxi gertatu den zerbaiten gaineko memoria nahita hazteko. Antza denez, garuneko hiperumoaren eta hegaleko esparru prefrontalaren arteko konexio indarraren araberako da gaitasun hori. Hala, oroitzapen desasegin bat nahita hazteko ahalegina egiten dugunean, hipoeremuko odol zirkulazioa txikitu egiten da, bere aktibitatea jaitsiz. Izan ere, bizitzan zehar tarteka esperientzia gogorra bizi beharra gertatzen da, eta horietako gogoratzea mingarria ere suerta daiteke. Horregatik, oroitzapen konkretu bat hazteko gaitasuna izan ala ez, oroitzapen horretatik ihes egiteko ahalegina egiten dugu askotan, eta hori ezinezkoa denean, oroitzapena hitzez azaltzea ekiditen dugu, horrek oroitzapenak eragiten duen mina txikituko duelakoan. Baina natureko artikulu horrek erakutsi duenez, prozesu hori eta bat ere selektiboa. Izan ere, hipoeremoaren aktibitate jaitsiera horrek beste funtzio batzuk ere kaltetu ditzake. Zehazki, oroitzapen desasegin bat hazteko ahalegina egiten dugunean, une hartan gertatzen ari diren memorien sorrera eta finkatzea ere kaltetzen da askotan. Eta honek, une hartan gertatu denaren inguruko memoria lausotu dezake gerora. Hau guztia adibide konkretu batekin hobetu lortuko dugu. Pentsa liburu bat irakurtzen ari garela, eta une horretan zerbait desatxegin etortzen zegura burura. Oso posible da oroitzapen hori ahaztu nahi izatea, eta bertatik ihes egiteko ahalegina egingo dugu. Horrek ordea, gerora, une horretan irakurtzen ari ginen lerroen inguruko memoria lausotu egingo dugu. Lan honek azalduko luke bizitzan trauma bat izan duen jendeak sarritan memoria arazoak izatea. Beraz, psikologoek sarritan esaten duten bezala, oroitzapen txar bati ihes egiteak ez du oroitzapen hori gainditzea bermatzen. Horren ordez, hobe dugu arazoari zuzenean begitara begiratu eta horri buruz norbaitekin hitz egitea. Era horretan oroitzapen txar hori leunduko dugu. Eta tira, memoria gora memoria bera gure herrian hainbeste esame sortzen dituen memoria historikoa ere aipatu behar. Gure herrian sarritan entzuten ditugu memoria historiko hori mantentzearen aldeko aldarriak. Zentzu horretan ezin ahaztu Javier Marotok martxoaren 3ko biktimen senitartekoei bota zien olbidadlo, mingarri eta bihozkabea. Ba begira, gure herri kontzientziak eta justizia grinak gertaera horiek gogora ekartzea askatzen diguten bezala, zientziak ere memoria horiek zekoratzeak izango zituzkeen ondorio kaltegarriak agerian utzi dizkigu.